Näin heinäkuussa, kun elämme seurakunnallisesti tällaista loma-aikaa, niin kuitenkin voi sanoa, että viime viikko, kulunut viikko oli kaukana lomasta, koska tämä lastenleiri, joka silloin pidettiin, tempasi mukaansa tosi paljon ihmisiä, lasten lisäksi myöskin ohjaajia. Ja olihan siellä minäkin, kerron sen vaan sen takia, että huomaan ikääntymisen siitä, että kun lupasin olla siellä yhden yön yövalvojana, enkä nukkunut silmäystäkään. Ja eilen nukuin sit pari tuntia päivällä ja viime yönä nukuin, en tiedä, 8-9 tuntia, joka on mulle hyvin paljon, niin en vieläkään ole oikein toipunut. Niin huomaan vaan, että vaikka sen yön jaksoi hyvin valvoa, niin tämä tällainen palautuminen kestää yllättävän kauan. Et niin kuin pikkuhiljaa se tässä tapahtuu. Mutta se oli tosi hyvä, haluan vaan kertoa, että oli hyvä leiri, kun siellä noin pari päivää vietin, niin kyllä se sujuu kyllä erinomaisesti. Nämä meidän lapsityöntekijät, ja siellähän oli ohjaajia paikalla varmaan koko leirin aikana 30, niin kyllä se homma sujuu tosi hyvin. Jopa mun sisko, joka asuu Riihimäellä, lähetteli mulle jo myöskin viestejä sieltä, että hänkin on kuullut jo sinne asti, kuinka hyvä leiri oli ollut. Ihmettelin, että kyllä on sana kiirinyt. Mutta tietysti se nyt sitten näkyy esimerkiksi tässä tilaisuudessa, että ihmiset ovat aika väsyneitä, eivätkä jaksa tulla heti saman tien, kun leiri on tänään päättynyt, niin ei kaikki sitten suoraan leiriltä riennä tänne kokoukseen. Vaikka mä olen täällä puhumassa, niin ei siltikään. Ei siinä oikein mikään auta silloin, kun väsymys iskee. No joo, tämmöistä uskon kyllä, että jos olisi joku Niilo Ylivainio tai Billy Graham puhumassa, niin tulisivat siitä huolimatta. Mutta se oli hyvä kokemus ja tosiaan tämä lapsityö on semmoisessa hyvässä vaiheessa, innokkaassa vaiheessa meidän seurakunnassa ja mainitsen sen ihan siksi, että se on ihan siis seurakunnan tulevaisuuden kannalta tosi tärkeä. Seurakunnan tulevaisuuden elinehto on voimakas lapsi- ja nuorisotyö. Ja tämä lapsityö on nyt vastauksena moniin rukouksiin, joita on vuosien aikana rukoiltu, niin menossa hyvään suuntaan. Ja siitä on syytä olla tosi kiitollinen ja onnellinen. Tällaista. Terveisiä lasten leiriltä. Rukoillaan vielä hetki ennen kuin jatkamme. Herra, kiitos siitä, että saamme sinulta pyytää siunausta tähän sanantutkisteluhetkeen. Kiitos siitä, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja kiitos, että tämä sana puhuttelee meitä ja tulee meidän sydämiimme saakka ja erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Kiitos tästä hyvästä, vapauttavasta totuuden sanasta. Totuus tekee meidät vapaaksi, koska totuus vapauttaa meitä valheen vallasta. Valhe, johon saatamme kietoutua niin, että siitä on tosi vaikea päästä irti. Sen siteet tulevat katkotuksi, kun totuus paljastetaan meille. Kiitos sanastasi, joka näyttää meille totuuden. Sinun sanasi on totuus, siksi siunaa meitä kaikkia, niin että voimme sen vastaanottaa, niin kuin sinä sen haluat meille tänään jakaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tänään juuri ajattelin aamulla rukoillessani sitä, että on ollut meneillään sellainen aika rankka taistelujen, hengellisten taistelujen kausi. Sain siinä kyllä Herralta sellaista hyvää ja lohduttavaa sanomaa sydämelleni. Minusta aamurukoukset ovat tosi tärkeitä. Vertaan niitä mielessäni siihen, kun Israelin lapset erämaavaelluksen aikana keräsivät aamulla mannaa, ja jos he odottivat liian kauan, eivätkä lähteneet sitä aamulla keräämään, niin se manna niin kuin suli. ei sitä enää ollut. Ja mä koen rukouksen, aamurukouksen niin kuin tämän kaltaisena, että jos varhain rukoilee Herraa, ennen kuin tekee mitään muuta, niin hiljentyy Herran edessä ja odottaa häntä. Niin kuin Daavidkin sanoi, että varhain hän odottaa Herraa. Niin kyllä se on ihmeellinen asia, että Jumala puhuu sydämille. Jumala puhuu niiden sydämille, jotka häntä odottavat. Mutta sitten kun päivän helle kaikki velvollisuudet ja tehtävät tulevat meidän eteemme ja meidän täytyy niistä pitää huolta, niin vaikka silloinkin on tärkeää rukoilla siinä erilaisten vaiheiden välillä, niin huomaa, että se sellainen aamuinen tuoreus on jo hävinnyt. Että sellainen, kun se manna kerätään siellä aamulla, se ikään kuin se, jonka nimi on manna, mitä tämä on? Eli että tutkistellaan vaikka Jumalan sanaa mielessä ja ajatellaan sitä ja pohdiskellaan, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä on. Niin se avautuu se sana, Jumala puhuu sen kautta. Ja Jumala voi puhua sydämille sitten vielä muistakin asioista. Niin kuin tänäänkin koin suurta siunausta Herran edessä. Ja se on erittäin tärkeää vastapainoa myöskin niille hengellisille taisteluille, mitä me joudumme kokemaan. Ja itse olen kokenut, että noin 3 vuoden ajan ainakin mulla on ollut sellaista taistelujen kautta. En tarkoita, että se on koko ajan ollut sellaista jatkuvaa sotaa, mutta kuitenkin sellainen, niin kuin, sellainen murrosvaihe, johon mennään, siis johonkin uuteen tilanteeseen mennään sisään aina taistelujen kautta. Niin ainakin mulla tämä 3 vuotta kestänyt tällainen hengellisten taistelujen kausi alkoi noin ehkä elokuussa 3 vuotta sitten, kun tulin kesälomalta. Ja siitä asti se on tavallaan niin kuin jatkunut. Silloin kun kohtasin sen taistelutilanteen, niin huomasin ja ehkä muutkin huomasivat sen, että silloin aloin oikeastaan ensimmäistä kertaa puhua eläkkeelle jäämisestä, että ei tässä enää kovin kauan mene, kun tässä eläkkeellekin jo pääsee jäämään. Koskaan ennen sitä en puhunut mitään eläkkeelle jäämisestä, enkä juurikaan ajatellut koko asiaa, mutta sitten kun kohtasi tuollaisen niin kuin uudenlaisen tilanteen ja sellaisen hengellisen taistelun, jota oikein tiedostanut edes, että mistä siinä on kysymys, niin tulikin sellainen tunne, että tätä tilannetta täytyisi päästä pakoon. Ja siksi musta tuntui, että mä aloin ajatella sitä eläkkeelle jäämistä, että se tuntui liian rankalta niin kuin se ajatus ja ne voimat, jotka vyöryivät vastaan, tuntuivat niin vaikeilta, että olisi halunnut väistää niitä ja jäädä pois. Mutta en kuitenkaan jäänyt, ei ollut aika jäädä eläkkeelle eikä muutenkaan ollut sellainen, kuitenkaan pohjimmiltaan sellainen tunne, että mun kuuluisi jäädä eläkkeelle, mutta kovia ne taistelut ovat olleet. Ja musta tuntuu, että vasta tämän kevään aikana jotenkin olen tiedostanut sen, että ainakin osaltaan, että minkälaisia taisteluja ja mistä siinä oikeastaan on ollut kysymys. Ainakin osaltaan se liittyy siihen, olisiko se ollut toukokuussa, eikö huhtikuun lopulla koettuun siihen Jumalan antamaan sanaan, josta olen jo puhunutkin, että kun tämä eläkeajatus niin kun tuli ja sitä sitten on miettinyt, että milloin mun pitäisi niin kun jäädä pois tästä tehtävästä, niin Herra sitten puhui mulle apostolien tekojen 2 viimeisestä jakeesta. Siis ihan silleen, että sieltä se avautui juuri silleen niin kun manna silleen, että mitä tämä oikein on, mitä tämä minulle tarkoittaa. Ja Herra puhui näiden apostolien tekojen 2 viimeisen jakeen kautta, jossa sanotaan näin, että Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan 2 täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä. Niin Jumala niin kuin puhui minulle tämän sanan kautta. Vaikka tämä ei ollut varmasti nyt mulle kirjoitettu silloin, kun Paavali tämän on kirjoittanut, tai Luukas oikeastaan, Luukashan on apostolien teot kirjoittanut, niin Jumala puhui tämän sanan kautta, että koska oli näitä asioita pohtinut, niin hän osoitti näin, että mun kuuluu olla tässä tehtävässä vielä 2 täyttä vuotta ja samalla myöskin keskittyä siihen, mihin Paavalikin keskittyi, joka julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella. Ja se on oikeastaan sellainen mun näkyni näiksi 2 vuodeksi. En mä tarkoita sitä, että mä aion sitten lopettaa hengellisen työn tekemisen, koska jotenkin se näky, minkä Jumala on antanut, kantaa jo sen jälkeiseenkin tilanteeseen. Mutta tämä seurakuntatyö, tämä työ tässä seurakunnassa, joka on kestänyt jo yli 30 vuotta, ja sitten tämän Jumalan sanan mukaan, jonka hän mun sydämelleni puhui, kestää vielä 2 vuotta, niin sen tarkoitus on tosiaankin julistaa Jumalan valtakuntaa ja opettaa Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Näin minä sen koin ja näin mä sen olen kokenut ihan täydellä sydämen varmuudella senkin jälkeen. Ja minusta tämä näky on tosi tärkeä asia, että mä niinku tavallaan tiedän, ja se on kaikille meille, kenelle tahansa tärkeää, että me tiedämme, mitä me olemme tekemässä, mikä on meidän elämämme tarkoitus, mihin Jumala on meidät tarkoittanut. Ja se oli myöskin hyvin selvittävä ja selkeyttävä juttu näiden lähes 3 vuotta kestäneiden rukousten ja niin kuin tämmöisten kovien taistelujen jälkeen. Ja edelleenkin taisteluja käydään, mutta kuitenkin tämmöinen selkeys siihen jotenkin tuli, että mä koen sen, että Herra on antanut mulle tällaisen tehtävän. Mulla on näky siitä, mulla on tietoisuus siitä, mitä mun tulee tehdä. En mä tarkoita tällä sitä, että mä sais mistään muista asioista puhua, mutta tämä on se, niin kuin se ydin. Ydin on julistaa Jumalan valtakuntaa ja opettaa Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Ja sitä olen tässä nyt yrittänyt tehdä ja mielestäni tehnytkin. Ja oikeastaan havaitsin sitten, kun tämän sanan sain, että alkoi yhä enemmän ja enemmän puhutella tämä, että Paavali julisti Jumalan valtakuntaa sen lisäksi, että hän opetti Jeesuksen tuntemista. Niin ajattelin, että no kuinka paljon mä olen oikeastaan julistanut Jumalan valtakuntaa koko hengellisessä työssä toimimiseni aikana. Et kyllä mä olen mielestäni opettanut Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista ja olen julistanut Herraa Jeesusta Kristusta. Ja Paavalikin sanoi, että me emme julista itseämme, vaan Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijoitanne Kristuksen tähden. Mutta kuitenkin Jeesuksestakin sanotaan, että hän julisti valtakunnan evankeliumia. Johanneksesta ja Jeesuksesta molemmista sanotaan, että he alkoivat tehtävänsä näin, että tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli tällainen selkeä Jumalan valtakunnan julistaminen, sen esiin tuominen, en mä ainakaan muista sellaista kovin paljon tehneeni ja yritän siksi opetella sitä ja selkeyttää itselleni sitä, mistä tässä Jumalan valtakunnassa ja sen julistamisessa on kysymys. Sehän on monesti ollut vain tällainen niin kuin sinänsä ihan tutut sanat Jumalan valtakunta, ollaan Jumalan valtakunnan työssä, tehdään Jumalan valtakunnan työtä ja palvellaan Jumalan valtakuntaa. Mutta mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Mitä sinulle tarkoittaa ajatus Jumalan valtakunnasta ja siitä, että sä julistat Jumalan valtakuntaa? Jumalan valtakunta on jotain sellaista, mitä juutalaiset jo odottivat. Silloin kun Jeesus syntyi, niin puhuttiin niistä hurskaista, jotka odottivat Jumalan valtakuntaa. Juutalaisille oltiin annettu lupaus Jumalan valtakunnasta. He odottivat Jumalan valtakuntaa. He odottivat myöskin Messiasta. Ja heidän odotuksessaan nämä 2 asiaa liittyivät yhteen. Eli Messias on se, joka perustaa Israelille valtakunnan, joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin Jumalan valtakunta. Eli valtakunta, jossa Jumala hallitsee. Valtakunta, joka on rauhan valtakunta sen tähden juuri, että Jumala siellä hallitsee. Se on rauhan valtakunta sen tähden, että Herra on kukistanut kaikki vihollisensa. Kaikki vihollisuus kukistetaan ja vallitsee rauha. Se rauha, josta sulla käytetään sanaa shalom. Se ei ole vain sellaista rauhaa, jossa ei käydä sotia, vaan se on, niin kuin siitä on usein sanottu näin, että se on tämmöinen positiivinen rauha. Se on täynnä positiivista merkitystä, se on sitä positiivista substanssia. Ei se ole vain sotimattomuutta, vaan se on kaikkea sitä positiivista, sitä myönteistä, sellaista myönteistä sisältöä, jonka täydellinen rauha tuo mukanansa, kun ei tarvitse enää valmistautua sotaan, jotta rauha säilyisi. Nykyään se on juuri näin, että jos haluat, että rauha pysyy, niin valmistaudu sotaan. Eli rauha aivan kuin taataan riittävällä varustuksella ja varustautumisella. Ja näinhän se tässä maailmassa on. Ei kukaan uskalla jättää varustautumatta, koska silloin on ikään kuin tämmöinen aivan kuin tyhjiö, joka vetää aggressioita puoleensa. Ja sellainen maa voi joutua hyökkäyksen kohteeksi ja vallatuksi. Mutta Jumalan valtakunnassa ei tarvitse tällaista ajatella. Kun Herra perustaa rauhan valtakunnan, niin silloin siellä vallitsee rauha ja voidaan keskittyä ainoastaan rauhan töihin. Ei tarvitse enää ottaa millään tavalla huomioon sodan uhkaa. Se ei ole mikään tekijä enää. Ei siellä tarvita mitään puolustusministereitä eikä sotaministereitä. Se on shalom. Se on rauha. Se on rauhan valtakunta. Ja rauhan ruhtinas, Messias, hallitsee tuota valtakuntaa. Tätä valtakuntaa juutalaiset odottivat silloinkin ja niihin aikoihin, kun Jeesus syntyi. Mutta koska he eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi, vaikka Jeesus näin julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Vaikka itse Jeesus tätä julisti sen jälkeen, kun Johannes ensin oli aloittanut tämän työn, niin vain harvat uskoivat häneen. Ei heidän mielestään Messiaan pitänyt olla sellainen kuin mitä Jeesus oli. Jokin siinä ei niin kuin istunut ihan kohdalleen heidän mielissään, ja niinpä he eivät ottaneet hänen sanomaansa vastaan, eivätkä ottaneet Jeesusta vastaan. He olivat aivan niin kuin ihan ulkona näistä asioista. Jeesus sanoi näin, niin kuin olen tästä ennenkin puhunut, että kun hän lähetti sitten opetuslapsiaan julistamaan evankeliumia, hän sanoi heillekin, että minne menette, niin parantakaa siellä sairaat ja sanokaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän antoi heille voiman parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Sen piti todistaa, sen piti olla riittävä todistus siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, koska tällaisia asioita ei voi muuten tapahtua. Kaikkien juutalaisten olisi pitänyt ymmärtää tämä ja ottaa hänet vastaan. Että tosiaankin Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Mutta monella tapaa he vastustivat Jeesusta ja hänen sanomaansa. Ja Jeesus kertoikin heille vertauksin sen, mitenkä tulisi tässä asiassa käymään. Eli että tämä valtakunnan ruhtinas, perillinen, tai oikeastaan niin kuin tämä ainokainen poika, no se on se vertaus, jonka Jeesus kertoi siitä, mitenkä tämä viinitarhan isäntä lähetti poikansa sitten katsomaan, miten asiat sujuvat. tai lähetti ensin palvelijoitansa, joita hän rinnasti profeettoihin, sitten lähetti Anokaisen poikansa. Ja nämä viinitarhan hoitajat päättelivät näin, että tämä on perillinen, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille. Ja näin he tekivät sitten Jeesukselle. Ja Jeesus kysyi, että no mitä arvelette, kun isäntä tulee, niin mitä hän tekee? Niin he vastasivat, nämä Jeesuksen vastustajat, että nuo pahat hän tuhoaa ja antaa valtakunnan tai viinitarhan hoidettavaksi muille. Ja Jeesus sanoi, että näin juuri tapahtuu. Että Jumalan viinitarhan hoito otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja he tajusivat silloin, että hän puhui heistä. Että he menettelevät ja tulevat menettelevään juuri näin. Ja että Jumalan valtakunta, Jumalan viinitarha otetaan heiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta ei hävinnyt minnekään. Jeesus sanoi että juutalaisille, että kun minä Jumalan hengellä ajan ulos riivaajia, niin onhan silloin Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Monin tavoin hän todisti, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Se ei tule näkyvällä tavalla, vaan se on teidän keskellänne täällä näkymättömänä. Ja hän myöskin sanoi Nikodemukselle, että joka ei uudesti synny ylhäältä, niin hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ne uudesti syntymättömät juutalaiset, eli suurin osa sen ajan juutalaisista, eivät tajunneet Jumalan valtakunnasta mitään, he eivät nähneet sen todellisuutta, eivätkä käsittäneet sitä. Juuri niin kuin Jeesus sanoi. Ja he tekivät vielä näin pahasti. Tosin Jumalan ennalta tietämyksen mukaan, että he surmasivat Jeesuksen Jumalan valtakunnan ruhtinaan ja ehkäpä sitten ajattelivat, että niin kuin ylimmäinen pappikin totesi, että on parempi, että yksi ihminen surmataan kuin että koko kansa hukkuu. Eli he antoivat ihan tarkoituksella hänet uhriksi kansan edestä, ajattelivat, että tämä perintö jää sitten heille. Ja kuitenkin kävi juuri päinvastoin. Jumalan valtakunnan hoito, Jumalan viinitarhan hoito otettiin heiltä pois ja annettiin kansalle, joka tekee sen hedelmiä. No sit voidaan kysyä, että no mikä kansa se nyt sitten on? Jos juutalaiset, joita oltiin satojen vuosien ajan valmisteltu tätä tilannetta varten, jos he eivät kyenneet hoitamaan Jumalan istutusta, Jumalan valtakuntaa, Jumalan viinitarhaa, niin kuka sitä sitten pystyisi hoitamaan? No niin, siinä tullaankin sitten mennään jo ihan muuhun asiaan kuin vain näihin tavallisiin kansoihin ja kansakuntiin. Se annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja se kansa, jolle Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan hoito ja tehtävä annettiin, ei ole mikään tällainen joku näistä nimetyistä kansoista, joku näistä tuhansista kansoista, joita tämän maan päällä elää. Se on nimeltään Jumalan seurakunta. Se on kansa, jonka hoitoon on Jumalan valtakunnan asia annettu. Meille on annettu Jumalan valtakunnan hoito. Meille on annettu Jumalan valtakunnan tehtävä, Jumalan valtakunnan työ. Ja se on nimenomaan sen tähden meille annettu, koska me olemme vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Me olemme uskoneet häneen. Me olemme uudesti syntyneet ylhäältä. Me tajuamme jotakin siitä ja näemme sen, mitä Jumalan valtakunta tarkoittaa. Me olemme päässeet valtakuntaan sisälle, vaikka se edelleenkin on näkymätön. Emme me näe sitä sellaisena kuin se tulee kirkkaudessaan aikanaan olemaan. Silloin kun Jeesus näkyvästi taas tänne palaa, niin silloin myöskin Jumalan valtakunta tulee näkyväksi. Mutta niin kauan kuin me häntä odotamme, niin kauan Jumalan valtakunta on täällä aivan kuin salassa. Useimmilta täysin niin kuin suljettu salaisuus. Ihmiset ovat sokeita tälle todellisuudelle, koska he eivät ole tulleet osallisiksi Jumalan hengestä uudesti syntymisen kautta, mutta ne, voisimme sanoa, me, jotka olemme tulleet osallisiksi Jumalan hengestä, me olemme selvillä tästä totuudesta, että Jumalan valtakunta on tullut, vaikka se on vielä tulevakin. Mutta Jumalan valtakuntaa ei viety tämän maan päältä pois, vaikka juutalaiset sen hylkäsivätkin, vaan se annettiin kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ei ole mitään muuta kansaa kuin Jumalan seurakunta, tämä Jumalan uuden liiton kansa, josta ainoastaan voi tässä tilanteessa tai tässä asiassa olla kysymys. Me olemme kansa, joka teemme toivottavasti Jumalan valtakunnan mukaisia hedelmiä. Ja siksi tämä ei ole mikään vähäinen asia, että olemme selvillä Jumalan valtakunnasta, Jumalan valtakunnan asioista. Vaikka me emme näe sitä, niin meidän on tärkeää tiedostaa se. Se on oikein ja se on tärkeää, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajanamme. Mutta Jeesus ei tullut tänne vain ikään kuin jonain yksinäisenä taivaallisena hahmona ja taivaan lähettiläänä, niin kuin sillä tavalla, että hän olisi aivan kuin sellainen sillä tavalla ainoa Jumalan valtakunnan edustaja, eikä mitään oikeastaan valtakuntaa muuten olisikaan, vaan kun Jeesus tuli, niin tuli myöskin Jumalan valtakunta. Nämä ei ole ainoastaan vain jotain sanoilla kikkailuja, eikä pelkkää retoriikkaa, vaan tämä on raamatullista todellisuutta. Taivasten valtakunta on tullut lähelle, niin kuin Matteuksen evankeliumissa sanotaan, tai niin kuin muissa evankeliumissa sanotaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tarkoitetaan sillä tietenkin samaa asiaa. Ja Jumalan valtakunta on paljon laajempi kokonaisuus. Jeesus, meidän vapahtajamme, se on yksi tapa puhua hänestä, mutta toinen tapa on puhua hänestä Herrana ja kuninkaana, Jumalan valtakunnan ruhtinaana, rauhan ruhtinaana. Ja silloin on kyseessä jo todellakin joku valtavan paljon suurempi kokonaisuus. On Jumalan valtakunnan järjestys. On sellainen valtakunta, johon mekin pääsemme sisälle. On valtakunta, jonka kansalaisia me olemme. Meillä on yhdyskuntamme, tai niin kuin voidaan sanoa, meillä on kansalaisuutemme taivaista. Eli meidät on taivaista, me olemme ylhäältä syntyneet. Ja meillä on tämä yhdyskunta, tämä kansalaisuus, joka aina on niin kuin sellainen termi, joka liittyy valtakuntaan, jonkun maan kansalaisuuteen. Ja sillä tavalla Jeesus Kristus on ei ainoastaan meidän vapahtajamme ja joku tällainen yksittäinen hahmo, joka taivaasta on tullut alas, vaan hän on tullut sieltä ja tuonut mukanaan Jumalan valtakunnan maan päälle. Sen tähden me voimme päästä siihen sisälle, sen tähden me voimme tehdä Jumalan valtakunnan työtä, sen tähden me voimme olla Jumalan valtakunnan lähettiläitä, että tämä valtakunta on saapunut tänne. Se on täällä. Me voimme johtaa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan, koska Jumalan valtakunta on tänne tullut. Se on täällä meidän keskellämme. Se on myöskin sisäisesti meissä, sikäli että me olemme tulleet osallisiksi pyhästä hengestä. Ja se, että miten tässä Jumalan valtakunnassa sitten eletään, miten me tuotamme sen hedelmiä? Miten me saamme aikaan elämässämme ja elämällämme jotain sellaista, jota voidaan pitää Jumalan valtakunnan hedelmänä? Mielestäni ensisijaisesti siten, että me tunnustamme sen, että Jeesus sen lisäksi, että hän on meidän vapahtajamme, hän on myöskin meidän Herramme. Niin kuin korinttilaiskirjeessä sanotaan, niin kukaan ei voi sanoa, että Jeesus olkoon Herra paitsi pyhässä hengessä. Kukaan ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, joka ei ole uudesti syntynyt ylhäältä ja tullut osalliseksi hengestä. Kukaan ei voi tunnustaa sydämellään, siis täältä sydämestään, että Jeesus on Herra paitsi pyhässä hengessä. Ja niin kuin olen sanonut, kyllä ne sanat voidaan sanoa, että Jeesus on Herra. Ja voidaan lausua uskon tunnustus Se voidaan opetella ulkoa ja lausua se ihan oikeilla sanoilla, mutta se on tunnustus ainoastaan silloin, jos se tulee sydämestä. Muuten ne ovat pelkkiä sanoja. Ja kukaan ei voi tunnustaa Jeesusta Herrakseen kuin ainoastaan Pyhässä Hengessä. Vain Pyhä Henki voi tuoda meille, meidän sydämiimme tällaisen kokemuksen ja sellaisen tahdon, että me annamme elämämme herruuden itseltämme jollekin toiselle ja nimenomaan Jeesukselle Kristukselle. Ei kukaan ilman Pyhää Henkeä anna elämäänsä Jeesuksen johdettavaksi. Ei kukaan halua antaa elämäänsä itseltään pois. Ei kukaan halua kadottaa elämäänsä Jeesuksen tähden, ellei tunne häntä, ellei tunnusta häntä Herraksi. Ja se on jo, ystävät, elämistä ja vaeltamista Jumalan valtakunnassa, että me tunnustamme sen, että Jeesus Kristus on Herra. Koska tämä herraus on jotain, juuri jotain sellaista, jonka alle me alistumme. Hän on tämän valtakunnan kuningas ja me alistumme hänen tahtonsa alle. Tällainen aivan kuin itsensä toiselle sijalle asettaminen ja se, että me katsomme Jeesukseen ylöspäin ja tunnustamme minun Herrani ja minun Jumalani, niin kuin niin sanottu epäilevä Tuomaskin aikanaan teki, niin se on juuri jo ikään kuin osallistumista Jumalan valtakunnan elämästä. Me tunnustamme, Jeesus Kristus on Herra. Ja juuri siten oikeastaan tämä sana voidaan myöskin ihan suomeksikin kääntää, tämä valtakunta, basileia kreikan kielessä, Jumalan valtakunta. Ja siinä tämä valtakunta-sana basileia tarkoittaa myöskin kuninkuutta. Jumalan valtakunta, Jumalan kuninkuus. Kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksemme, niin me tunnustamme hänet myöskin kuninkaaksemme. Ja se on juuri Jumalan valtakuntaa, Jumalan kuninkuutta. Ja tällä tavalla, ystävät, me voimme tuottaa sitä hedelmää, jota Jeesus odotti juutalaisten keskuudesta saavansa silloin, kun hän tänne maailmaan saapui, ja jota hän ei kuitenkaan saanut. Siksi valtakunta otettiin heiltä pois, koska he eivät alistuneet valtakunnan järjestykseen. He eivät tunnustaneet valtakunnan ruhtinasta, valtakunnan kuningasta Herrakseen, ja silloin on mahdotonta kantaa sellaista hedelmää, mitä Jeesus heiltä odotti. Jeesus opettaa meitä Johanneksen evankeliumissa esimerkiksi niin, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja joka minussa pysyy, niin se kantaa paljon hedelmää. Jeesuksessa pysyen me voimme kantaa sellaista hedelmää, jota voimme kutsua hedelmäksi, joka on nimenomaan Jumalan valtakunnalle ominaista. Joka ei pysy minussa, Jeesus sanoi, niin hänet hakataan pois. Hän on aivan kuin irrallaan oleva oksa, joka ei voi enää kantaa minkäänlaista hedelmää. Se kuivettuu ja se kuolee. Ja kun se on kuivettunut, niin siitä tulee tulen ruokaa. Siitä tehdään nuotio. Koska ei niitä kuivettuneita oksia sinne jätetä, vaan ne sitten poltettiin. Se on hedelmättömyyden osa. Se oli ikävä kyllä Jumalan kansan juutalaisten kohtalo siinä mielessä, että kun ei se nyt auta vaan mitenkään, ei se auta millään tavalla, että vaikka he kuinka olivat nimellisesti Jumalan kansaa, niin jos he eivät olleet Jeesuksessa Kristuksessa, jos he eivät uskoneet häneen, niin heidän oli mahdotonta kantaa sellaista hedelmää, mitä heiltä odotettiin. Jumalan tahdon mukaista hedelmää, Jumalan valtakunnan hedelmää voidaan kantaa ainoastaan Jeesuksen Kristuksen vaikutuksesta, häneen kytkettyinä, häneen oksastettuina. Ja jos ei ole häneen oksastettu, niin ei voi kantaa mitään Jumalan tahdonmukaista hedelmää. Ei vaikka kuuluisi kuinka Jumalan kansaan, vaikka olisi kuinka juutalaisen nimi tai vaikka olisi kristityn nimi. Niin kuin on lukemattomia kristittyjä tässä maailmassa, jotka kantavat kristityn nimeä, eivätkä tiedä Jeesuksesta, eivätkä Jumalan valtakunnasta käytännöllisesti katsoen yhtään mitään. Kyllähän se on päivän selvää kaikille, jotka elävät silmät avoinna ja lukevat Raamattua ja katsovat, mitä kristillisyys Raamatun mukaan merkitsee, niin he näkevät räikeän ristiriidan sen kanssa, mitä kristillisyys tai kristinusko tai kristittynä oleminen tässä maailmassa merkitsee. Eihän se merkitse oikeastaan juuri yhtään mitään. Enkä minulla ole taas tarkoitus tässä haukkua ketään, mutta en mä nyt niin tyhmä ole, vaikka niin sokea, että mä jotenkin kuvittelisin asiat totuuden vastaisiksi. Me elämme pakana valtiossa, pakanuuden keskellä. Suurin osa ja yhä enenevä osa meidänkään kansastamme ei tiedä kohta Jeesuksesta paljon mitään. Ja silti he ovat kristittyjä. Onhan tässä räikeä ristiriita. Ei se nimi merkitse yhtään mitään, niin kuin aikanaan juutalaisen nimi ei merkinnyt mitään siinä vaiheessa, kun tuli kysymykseen se, että miten Jumala suhtautui heihin tai miten Jeesus suhtautui heidän epäuskoonsa tai heidän Jumalan kielteisyyteensä tai Kristusvastaisuuteensa. Ei se nimi siinä mitään auttanut. Älkäämme pettäkö itseämme, älkäämmekä pettäkö lähimmäisiämme millään valheellisilla näkemyksillä ja opetuksilla. Totuus vain voi tehdä vapaaksi. Valhe sitoo ja kietoo meidät, saa meidät luulemaan todellisen uskomisen sijasta. Ja sillä tavalla tämä Paavalin esimerkki siitä, että hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, niin mielestäni se merkitsee se kaikella rohkeudella opettaminen myöskin sitä, että kerrotaan, että mikä ei ole Jumalan valtakunnassa elämistä. Voin sanoa, että ei se mua kyllä nyt nykyään millään tavalla pelota sanoa jotain tällaisia asioita. Ei tietenkään tämmöisessä rukoushuoneessa, mutta ei se nyt muutenkaan tunnu mitenkään pelottavalta, kun on jo näin vanhaksi tullut. Ja ajattelee, että on vähän työaikaa jäljellä. Ne ei sitä nyt halua mihinkään lööperin puhumiseen tuhlata sitä aikaa, vaikkei kaikki siitä tykkäiskään. Mutta mä nyt kyllä pelkään enemmän Jumalaa kuin ihmisiä jo tässä elämäni vaiheessa. Sitä paitsi todellinen rakkaus on sitä, ettei valehdella ihmisille. Mitä se valhe ketään hyödyttää? Valhe paljastuu täysin turhaksi toivoksi jossakin vaiheessa. Onko se sitten rakkautta, että valehdellaan ja uskotellaan? Sen sijaan, että kerrotaan, miten oikeasti asiat ovat. Mutta totta kai se pitää tehdä rakkauden hengessä ja oikeassa asenteessa, ihmisten parasta etsien. En minä ainakaan haluaisi lapselleni valehdella, jotta hänellä olisi hyvä mieli. Ja sitten hän törmäisi päin seinää jossakin elämänsä vaiheessa. Kyllä mä haluan mieluummin kertoa asiat niin kuin ne ovat, jotta osaa valmistautua elämään todellisuuden näkökulmasta, eikä valheisiin luottaen. Tällä tavalla Jumalakin meihin suhtautuu. Hän haluaa kertoa meille totuuden, ja se on rakkautta. Valhe ei koskaan ole rakkautta. Se on välinpitämättömyyttä. Se on leväperäisyyttä, en tiedä mitä kaikkea se on, mutta se on enemmän sielun viholliselle ominaista. Sielun vihollinen on valheen isä ja valheiden mestari. Jeesus Kristus ei rakasta valhetta. Hän on tie ja totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykön muutoin kuin hänen kauttansa. Ja jos jotain muuta evankeliumia julistetaan, niin se on valheen evankeliumi. Voihan se kuulostaa mukavalta, jos korvasyyhyynsä sellaista etsii, mutta se paljastuu valheeksi jossain vaiheessa vääjäämättä. Niin, hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Nämä kaksi asiaa liittyvät oleellisesti yhteen. Me olemme mielestäni paljonkin opettaneet Jeesuksesta. Olemme opettaneet hänen tuntemistaan. Mutta mun mielestäni tämä sanoma Jumalan valtakunnasta ja tämä valtakunnan evankeliumin puoli on jollain tavalla tullut laiminlyödyksi. Ja mielestäni se on sen takia tärkeää, että me voisimme tajuta, kuinka isoista asioista tässä nyt onkaan kysymys. On kysymys tosiaankin tällaisten valtakuntien, imperiumien välisestä taistelusta. Ja niin kuin sanoin, niin tässä 3 vuoden aikana olen kokenut ainakin itse kovia taisteluja. Ja jotenkin tämä sanankohta sitten niin kuin selvitti jotakin siitä, että mistä siinä taistelussa on kysymys, koska nyt mä ainakin tiedän, mihin mun tulee keskittyä, mitä mun tulee tehdä tässä näiden parin vuoden aikana. Ja sen selkiytyminen on osaltaan juuri sen seurausta, että on näitä taisteluja joutunut käymään. Jumala on sitten niin kuin vienyt eteenpäin ja selkiyttänyt näitä asioita. Et kysymys on tosiaankin valtakunnasta, kysymys on vallasta. Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään, sanoo Jeesus. Matteus 11 sanotaan näin, että Johannes Kastajan päivistä, Jeesus sanoo, että Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Ja tämä on se pyrkimys juuri, että Jumalan valtakuntaa vastaan hyökätään ja se halutaan ottaa ikään kuin haltuun. Se halutaan jotenkin tehdä hampaattomaksi. Se halutaan hiljentää. Se halutaan ottaa ihmisten haltuun. Jos on kysytty esimerkiksi sitä, että, ja niin kuin monesti onkin, että miksei enää tapahdu näitä Jumalan ihmeellisiä tekoja. Miksei enää tapahdu sitä, mitä tapahtui silloin, kun Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan sairauksia ja riivaajia vastaan. Ja se on nimenomaan Jumalan valtakunnan työlle ominaista. Silloin, kun heidät lähetettiin julistamaan Jumalan valtakuntaa, niin heille annettiin myöskin valta parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia, koska ne olivat todistuksena siitä, että Jumalan valtakunta totisesti on tullut lähelle. Mutta miksei niitä tapahdu enää? Jotkut ovat ajatelleet näin, että armolahjojen aika on ohitse. Ei enää eletä sellaisessa vaiheessa, jossa tällaisia lahjoja vaikuttaisi. Raamattu ei anna mitään tukea tällaisille ajatuksille. Tiedän kyllä, mitä Raamatun jakeita siinä yhteydessä on käytetty, mutta niitä on käytetty, siis on käytetty sellaisia jakeita, jotka eivät puhu tästä asiasta yhtään mitään. Missään kohdassa näitä lahjoja ei ole mitenkään peruutettu, mutta selityksenä mun mielestäni on juuri tämä, että tämä valtakunta on otettu haltuun. Tätä vastaan on hyökätty, ja silloin kun valtakunta on aivan kuin hiljennetty ja se on otettu ihmisten haltuun, niin silloin eivät myöskään tällaiset Jumalan väkevät lahjat toteudu. Koska ei Jumala todista ihmisten haltuun ottaman Jumalan valtakunnan puolesta millään väkevillä teoilla. Jos valtakunta on otettu ihmisten käsiin, niin Jumalan valtakunta ei ole silloin sellainen, että Jumala todistaisi sen puolesta väkevillä teoilla. Ja siksi tarvitaan päinvastaista liikehdintää. Tarvitaan sitä, mistä sitten Luukkaan evankeliumi puhuu, että sanotaan täällä Luukkaan evankeliumissa niin, että taivasten valtakuntaa tai Jumalan valtakuntaa vastaan tai Jumalan valtakuntaan tunkeudutaan väkisin. Missä se nyt olikaan? No joka tapauksessa se on vähän niin kuin samankaltainen ajatus kuin tuossa Matteuksen evankeliumissa, jossa Jumalan valtakuntaa vastaan hyökätään ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Mutta sitten Luukkaan evankeliumissa todetaan, että sinne tunkeudutaan väkisin. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se taistelu, mitä tässä joutuu nyt käymään. Joko hyökkäämään taivasten valtakuntaa vastaan ja temata se itselleen, tai sitten tunkeutua väkisin, siis toisin sanoen taistelujen kautta ja itsensä kieltämisen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan, eli Jumalan vallan alaisuuteen. Siinä on se taistelu, että me tunkeutuisimme sinne sen sijaan, että haluaisimme ottaa sen haltuun. Tämä on mielestäni ikään kuin tässä kiteytyy se mielestäni se taistelu, jota ainakin itse omasta mielestäni olen joutunut käymään. Et sen sijaan, että ajattelisin, että mä otan tämän Jumalan valtakunnan hoidon itselleni niin kuin juutalaiset tekivät. Otan sen haltuun. Niin mä taistelenkin, jotta mä pääsisin sinne sisälle siihen Jumalan vallan alaisuuteen, jotta voisin palvella häntä ja toimia hänen tahtonsa mukaisesti. Ihmiselle on houkuttelevampaa ja lihalle on houkuttelevampaa ottaa se haltuun ja aivan kuin tulla, voisiko sanoa, taistella vallasta ja ottaa se valta-asema itselleen. Sen sijaan nöyryyden mukaista ja Jeesuksen herraksi tunnustamisen kanssa johdonmukaista on taistella niin, että tunkeutuu sinne sisään, tunkeutuu Jumalan valtakuntaan, eli Jumalan kuninkuuden alaisuuteen. Ja sillä tavalla uskon, että kun Jumalan valtakunta pääsee vaikuttamaan sen tähden, että on riittävästi niitä valtakunnan julistajia ja palvelijoita, jotka sisältä käsin julistavat Jumalan valtakuntaa, niin nämä Jumalan armolahjat ja voimat pääsevät vielä vaikuttamaan niin, että tällaiset Jumalan valtakunnalle ominaiset tunnusteot ja ihmetteot toteutuvat. Näin minä uskon. Mä uskon tähän koko sydämestä. Niin mä uskon siihen, että Jumalan valtakunta ei ole vähentynyt voimassansa. Sen merkitys ei ole lakannut. Kysymys on vaan siitä, että me emme suostu pelin sääntöihin, emme suostu Jumalan valtakunnan järjestykseen, vaan haluamme tehdä sen meidän tavallamme, emmekä alistu Kristuksen kuninkuuden alaisiksi. Ja silloin, kun alamme ikään kuin kieltää itsemme ja tunkeudumme sinne sisään, siis tunkeudumme hänen kuninkuutensa alaisuuteen ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra, niin uskon, että siinä vaiheessa myöskin nämä Jumalan voimateot väkevästi alkavat vaikuttaa. Mä pidän sitä ihan välttämättömänä, että Jumala etsii sellaisia ihmisiä meidänkin päivinämme, jotka haluavat tulla hänen palvelijoikseen, jotta hän saisi tuoda kunniansa julki, koska hän ei halua, että ihmiset kulkevat kuin sokeat kohden omaa tuhoansa. Hän haluaa vielä tehdä sanansa ja voimansa tiettäväksi. Ja se on se taistelu mielestäni, jota tässä nyt joudutaan käymään, jota olen itsekin käynyt. Että nämä Jumalaa vastustavat voimat jotenkin on väkevästi käyneet päälle ja yrittäneet ikään kuin lannistaa, että lopeta, vetäydy, jää eläkkeelle. Mutta kuitenkin, kun Jumala on tämän tilanteen mulle mielestäni paljastanut, mistä tässä on kysymys, niin mä haluan kyllä jatkaa. Haluan mennä eteenpäin, haluan väkisin tunkeutua sisään siihen tilanteeseen, että voin olla Jumalalle alamainen ja julistaa hänen sanansa, julistaa Jeesuksen Kristuksen tuntemista, julistaa Jumalan valtakuntaa kaikella rohkeudella. Kaikella rohkeudella. Julistan sitä, että Jeesus on Herra, ja hänen voimansa on edelleen sama, ehtymätön, loppumaton. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja hänen kunniansa tulee vielä ilmestymään. Hänen väkevä voimansa ilmestyy vielä meidänkin sukupolvemme aikana. Näin minä uskon. Näin minä uskon. Tämän varaan minä lasken tämän lopun hengellisessä työssä toimimiseni. Että Herra ilmestyy, hänen kunniansa ilmestyy. Ja Jumalan väkevät teot tulevat ilmi vielä meidänkin sukupolvemme keskuudessa. Rukoilemme. Herra, kiitos siitä, että sä oot sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kiitos siitä, että sinun voimasi ei ole vähentynyt, Sen sijaan on tapahtunut niin, että tämä sinun asiasi on otettu ihmisten haltuun, ihmisten käsiin väärällä tavalla. Vaikka meillä on oma tehtävämme, oma palvelutehtävämme, niin meitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu herroiksi ja kuninkaiksi, vaan palvelijoiksi. Ja Jeesus, auta meitä ja auta meitä meidän sydämissämme tekemään se päätös, että minä haluan päästä Kristuksen hallinnan, Kristuksen kuninkuuden alaisuuteen. Haluan olla hänen palvelijansa ja haluan palvella häntä ja tuoda esiin sellaista hedelmää, mikä on Jumalan valtakunnan mukaista. Sillä onhan se kohtuullista, onhan se välttämätöntä, että meidänkin sukupolvemme saa nähdä sinun kunniasi, sinun voimasi ja sinun kirkkautesi, koska sinä olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, koska Jumalan valtakunta ei ole heikentynyt, koska Jumalan voima ei ole vähentynyt, niin Herra Jeesus, auta ja armahda niin, että me voimme sinun palvelijoinasi toimia tavalla, joka tuo sinun kuninkuutesi ja sinun kunniasi ilmi, Herra, että ne alkuperäiset osoitukset sinun voimastasi toteutuvat meidänkin aikanamme. Että me voimme nähdä, miten ihmiset paranevat, miten sosiaaliset suhteetkin paranevat, miten tämmöiset riivaajavoimat, jotka riivaavat ihmisiä tänä aikana, miten nekin joutuvat irroittamaan otteensa. Sillä mitä me mahdamme tälle kauhealle tilanteelle, joka meidänkin ympärillämme vallitsee, jos sinä et ilmesty? Auta, Herra, että me voimme maksaa ja haluamme maksaa hinnan siitä, mitä se tarkoittaa, että sinä pääset käyttämään meitä, että me voimme toimia sinun herrautesi ja sinun kuninkuutesi alaisuudessa. Auta, että tästä tulee meidän elämässämme sellainen ykkösasia, että me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja asetamme sitten muut asiat sille alamaisiksi. Jeesus, kuule meitä ja herätä meidän sydämemme, herätä riittävästi niitä, herätä paljon niitä, jotka sinua avuksi huutavat ja jotka eivät pakene, eivätkä väisty vihollisen uhkailuja, vaan Jeesuksen nimessä ovat valmiita käymään ne taistelut, mitkä ovat välttämättömiä voiton saamiseksi, sillä kiitos siitä, että sinä annat meille voiton, sinä annat meille voiton. Kiitos Jeesus, kunnia nimellesi. Aamen.